Chybějící protikovidové vakcíny, rostoucí počet hospitalizovaných, stále vysoká čísla zemřelých a blížící se jihoafrická mutace. Ale jedna dobrá zpráva, vakcína AstraZeneca má být zítra schválena na evropské úrovni, byť oznámila zpoždění dodávek. Začíná koronavirus. Janem Konvalinkou, vítejte, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví a hezký čtvrtek přeje Barbora Techecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Dnes mimořádně, jak už jste určitě, pane profesore, zaznamenal, jedna vláda má jednat o zpřísnění podmínek. Doporučil byste?
Určitě ano. Já jsem byl docela vyděšen spolu s dalšími takovými těmi úvahami z minulého týdne, kdy v dobách, kdy opravdu umírá 150 lidí denně navíc nad normální průměr, tak se spekulovalo o otevírání ski areálů a o rozvolňování podmínek. Já to považuji za naprosto nezodpovědné v situaci, kdy stále ještě máme kolem 6 tisíc lidí v nemocnicích a kdy ten počet lidí na těch jípkách, na těch intenzivních lůžkách sice klesá, ale velmi pomalu a pořád jsme úplně na hraně té kapacity, tak v téhle chvíli rozvolňovat, a my už jsme si to dvakrát vyzkoušeli, co se stane, když rozvolníme, ty infekce jdou nahoru, bohužel nejsme ještě promoření, vakcíny nemáme dost, k tomu se ještě vrátíme a tím pádem v tuhle chvíli zase dělat kroky, které povedou k tomu, aby se víc viru dostalo mezi lidi, by bylo nezodpovědné.
Leč bohužel ani školáci se nedostanou víc do školy než dosud.
Tohle je samozřejmě velmi smutné a opakovaně jsme říkali, že tohle je ten největší problém a největší ztráta, jak ekonomická, tak kulturní a vzdělanostní. Velmi silně se usilovně se na tom pracuje. Byl jsem u jednání na ministerstvu školství i na ministerstvu zdravotnictví, kde se hledají způsoby, jak ty školy otevřít a začíná se rýsovat cesta, která by tomu mohla vést. Zatím ještě není úplně dopracovaná, ale myslím, že shoda je v tom, že nemůžeme v tuto chvíli s touhle náloží viru v populaci otevřít školy, aniž bychom nezahájili masové testování těch dětí a jejich učitelů.
To je ta cesta.
To bude ta cesta.
Vidíte na těch pandemických číslech v Česku, já jenom připomenu pro ilustraci, je to opravdu jen ilustrace, za včerejšek 29 tisíc testovaných, 8,5 tisíce pozitivních, 77 zemřelých. Vidíte na pandemických číslech v Česku nějaký záblesk naděje, nebo ta situace je podle vás stejně dramatická, jak byla před týdnem?
Když se podíváte na ta čísla v časové řadě, tak vidíme, že nám ta, čemu bych já řekl, třetí vlna epidemie pomaličku ustupuje, ale ustupuje velmi pomalu. Ta čísla poklesají a naopak teda v posledních několika dnech se spíš zdá, že stagnují. To řekl pan premiér docela dobře včera na tiskové konferenci. Oni stagnují, počty lidí na jipkách nám stagnují a ty počty úmrtí, kterým se tak ještě asi vrátíme, tak nám taky stagnují. Čili tohle vypadá, že je způsobeno buď tím, že přestáváme dodržovat opatření, a nebo tím, a to já považuji za pravděpodobnější, že se tady šíří ta infekčnější britská mutace, u které už ta současná opatření vlastně nestačí a ten virus se šíří i přes ně.
Ale když říkáte, že na ně současná opatření nestačí, a to znamená, že nějaké zpřísnění byste ještě doporučil?
Já bych ho rád doporučil, kdyby mě napadlo, jaké by to mělo být. Je už, bohužel lidé nedodržují ani ta, která máme. Já se považuji za strašně důležité v tuhle chvíli si vážnost té situace uvědomit. Uvědomit si, kolik lidí umírá, uvědomit si, jaké ohromné ztráty to znamená a apelovat na naše spoluobčany, aby dodržovali to, co máme.
Jasně, ale jak si to mají lidé uvědomovat, když se ministr Blatný proslavuje těmi výroky, kterými se proslavuje, připomenu jeden z nich, z těch, kteří jsou v Česku ve statistikách úmrtí s COVID-19, zemřelo v přímé souvislosti s tímto onemocněním 30%. Řekl tento týden ministr Blatný, samozřejmě, že premiér Babiš už ho pokáral, ale to není poprvé, co pan ministr něco takhle, řekněme, vystrčí na veřejnost a rázem vám to všechno přestane dávat úplně smysl.
Víte, já mám velké pochopení k tomu, když někdo v přímém přenosu na tiskové konferenci řekne něco nepřesně, nebo ten výrok je vytržen z kontextu. Určitě se mi to taky mnohokrát stalo. Tady to ovšem to ministerstvo to sděluje opakovaně na nejrůznějších fórech. A já to považuji za strašně nebezpečné a velmi nešťastné. Totiž úplně technicky vzato, oni vlastně citují analýzu, která probíhala na ÚZISu v první polovině roku, kde se ukázalo, že u 30% byl těch zemřelých, kterých tenkrát bylo 450 mezi náma, dneska jich máme 17 tisíc, spíš 20 podle mě, tak u těch lidí u 30% pouze v uvozovkách byl covid jedinou příčinou smrti. A u 9% z nich vlastně nesouvisel s tou smrtí. Ale u těch zbylých, u těch 60, to byla jedna z několika příčin, která už jim zkrátila těm lidem život. Čili ten, podle téhleté analýzy ten covid de facto zabil nebo zkrátil život 91% lidí. Čili ta interpretace je podle mě úplně opačná. Navíc my tady nemáme problém v tom, že by covid zabíjel méně lidí, než vychází ze statistik ÚZISu. On jich zabíjí víc. A to tak, že nejméně o 30%. A to, jak se to pozná, je podívat se na celkové křivky úmrtnosti po týdnech, které velmi pečlivě zveřejňuje Český statistický úřad. A tam vidíte, že ta celková úmrtnost je vyšší, než by odpovídalo číslo ÚZISu, nejnižší. Čili my tady máme do konce loňského roku 16,5 tisíce nebo možná až 17 tisíc lidí, kteří umřeli navíc proti tomu, co by z demografie vycházelo. A to je důležitá věc, já vím, že už chcete přerušit, už mluvím dlouho, ale my jsme totiž tohle to řekli tady minule. Já jsem se vyjádřil, že prožíváme největší vlnu umírání od druhé světové války a že poprvé od druhé světové války meziročně poklesla očekávaná doba dožití. To neříkal biochemik Konvalinka, to byla citace velmi pečlivých analýz našich nejlepších demografech z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Já jsem je tady citoval. A proti tomu se objevila obrovská bouře na dezinformačních a velmi, velmi různých, musím říct, pochybných webech, kde se jak snažili ti oponenti argumentovat, že v 80. letech umíralo víc lidí, než umřelo v roce 2020. No to je pravda, ale to nic neznamená. Totiž vy, když se chcete podívat na ta nadúmrtí, tak musíte očistit ta data o té skutečnosti, že v 80. letech jsme měli úplně jinou dobu dožití průměrnou. Neměli jsme tak dobrou zdravotní péči a hlavně žili jiné ročníky. Totiž tam jde o to, ta demografie je vidní disciplína, musíte ji rozumět. Tam jde o to, že počet zemřelých odpovídá počtu narozených před těmi 60 nebo 70 lety, který se samozřejmě v těch dějinách mění. Čili vy musíte provést velmi pečlivou analýzu a z toho očistíte to, kolik těch lidí umřelo proti tomu, kolik by jich zemřít normálně mělo. To jsou ta nadúmrtí. A ta jsou v roce 2020 největší od roku druhé světové války. Trvám na tom a měl jsem bohužel pravdu. Radši bych ji neměl.
Minule jste, pane profesore, řekl, že vás děsí, když mluvíte i s vysoce postavenými úředníky ministerstva zdravotnictví nebo s kolegy akademiky, kteří čísla o úmrtích pořád pochybnují. Tak teď se k ním přidal přímo ministr.
No víte, je hrozně nepříjemný, já jak se tak veřejně vyjadřuju, tak člověk dostává anonymní dopisy nebo vzkazy, to patří k věci. Dříve k těm anonymním nebo vulgárním vzkazům někdo připisoval nebo připojoval videa Janka Ledeckého nebo nějakých pochybných individuí ze Spojených států. Teď k tomu dostávám výňatky z tiskových konferencí ministra zdravotnictví. A to musím říct, že se mě teda osobně dotýká. Já vím, že to pan ministr takhle nemyslel, ale bohužel to poselství, které dál velmi nešťastným způsobem lidem je, že umírá ve skutečnosti na covid jako mnohem méně lidí, než by to vycházelo, což bohužel pro všechny kolem nás je zpráva, tak proč ta přísná opatření máme? Přesně, uvolnit.
Spochybňujete. Ale já už se dál nechci bavit o ministru Blatném, jenom dovolte poslední velmi ráznou otázku, jestli můžu. Když sledujeme, jak lidi odcházejí, z jakých vysokých pozic, když slyšíme pana profesora Hela, který říká, a teď ho cituju ze CNN Prima News, bohužel jak pan Blatný, tak ostatní z vedení ministerstva zdravotnictví nejsou odborně dostatečně vybavení na to, aby se zabývali reakcí na nemoc COVID-19. Tak kladu jednoduchý dotaz. Je podle vás současný ministr ještě člověkem na svém místě?
Pan ministr určitě je odborně vybavený na to, aby jednal, aby se zabýval chorobou COVID-19, v tom se svým přítelem Helem nesouhlasím. Problém je strukturní, problém je, že už je to třetí ministr za sebou, je tam velmi krátce a ten systém prostě nestačí. Evidentně to, co jsme se naučili, je, že máme tady rezortní systémy, které se pokouší tady tu strašlivou katastrofu řešit každý ve svém rezortu. Zdravotnictví to bude jako zdravotnický problém, ekonomická ministerstva to bude jako ekonomický problém, školství to bude jako problém ve školství a já ve všech těch jednání narážím na to, že si ty pravomoci nebo odpovědnosti přehazují jeden na druhého. Čili to si myslím, že zdaleka není jenom problém pana ministra Blatného. Myslím, že to je mnohem hlubší problém.
Ne, jasně, nicméně výroky pana ministra Blatného ovlivňují celkovou náladu a důvěru ve společnosti, o které jste řekl, že je klíčová pro zvládnutí.
Ano, to poselství bylo nešťastné a já teda myslím, že už to pan ministr ví touhle dobu.
Jihoafrickou mutaci, tu podle profesora Primuly, budeme mít do 3 týdnů. To mě zděsilo, když jsem trochu četla, protože o jihoafrické mutaci víme, že je o mnoho závažnější než ta britská, protože stěžuje průběh té nemoci. To znamená, naznačuje vyšší podíl zemřelých a tak dále. Máte pocit, že když tady bude za 3 týdny tahle nebo takhle, bude tady za 3 týdny?
Nejdřív. Určitě tady bude, jestli za 3 týdny, to teda si netroufám odhadnout, tohle to nevíme, ale vsadil bych se, že se sem dostane, ano.
Ale tím pádem čekáte, že nás čekají ještě krušnější chvíle, než zažíváme teď?
Ano, teď máme opravdu kritické období, protože jednak je zima, to jsme věděli, že bude problém už dávno, říkáme si to tady už od léta. Za druhé máme tady ty dvě mutace, ta britská je infekčnější, ta jihoafrická pravděpodobně taky, tu tady ještě nemáme, ale přijde sem bez pochyby. A co je o zvláštní problému té jihoafrické, je, že se předběžně zatím zdá, že ty vakcíny, na které se tolik těšíme, které my tady probíháme, tak budou proti té jihoafrické minimálně. Oni chrání stejně také, ale chrání pravděpodobně méně efektivně. Máme jenom zatím in vitro výsledky, takže je nemůžeme přímo aplikovat na to, co se stane u lidí, ale podle nějakých preprintů z tohohle týdne to vypadá, že Pfizer chrání proti té jihoafrické mutaci několikanásobně méně citlivě, viděl jsem někdy data až 6x méně efektivně, než proti tomu původnímu kmenu. To by stále mohlo ještě stačit, ale to nebezpečí, že vakcína bude méně účinná, tady existuje.
No ale vy jste sám řekl, že ta úprava těch vakcín a nové mutace nebývá složitá.
To jsem řekl. V případě těch RNA vakcín, a to je ohromná výhoda tady té technologie, je, že to je opravdu věc možná několika hodin přeprogramovat tu syntézu, udělat to znova. Otázka je, jak na tohle budou odpovídat regulační orgány a jak náročné testování budou vyžadovat. Firma Moderna ohlásila, že jejich vakcína je účinná i proti těmto mutacím. A současně ovšem ohlásila, že připravují jinou vakcínu, no připravili už a zkouší další klinické testování tady té nové vakcíny, jestli a nakolik bude účinná vůči jihoafrické mutaci. Plus udělali další trik, zkusili, že by se dalo třetí očkování. Místo těch dvou očkování přidali ještě třetí, které by mohlo a pravděpodobně by ještě zvýšilo imunitní odpověď organismu. Jestli tohle by nebyla dostatečná odpověď na to, na ty různé mutace.
Musím říci, že na to se celá řada posluchačů ptá, například Kateřina Česalová se ptá, dali by se v případě tohoto typu úprav vakcín některé fáze testování přeskočit, protože by jejich požadavky byly pokryté už v původní verzi, nebo by muselo proběhnout vše jako úplně nové vakcíny.
Biochemik Konvalinka říká, že já bych je přeskočil, protože ta očkovací látka je vlastně úplně stejná. Budou tam změny v několika aminokyselinách. To, co může způsobit vedlejší účinky a kvůli čemu testujeme, jsou ten obal vlastně, ta obálka, ve které dopravujeme tu vakcínu do buněk toho očkovaného člověka, ta bude úplně stejná. A já bych v této kritické situaci většinu těch kroků asi přeskočil. Ale já nejsem Evropská léková agentura, takže to je třeba samozřejmě velmi pečlivě posoudit a rozhodnout.
Mimochodem, Aleš Hora náš věrný posluchač píše, že profesor Hell sám k tomu uvádí, že je schopen v rozpětí několika hodin tu změnu na vakcíně provést, výsledek předat firmě, ale zapracování změny na spike proteinu je otázkou týdnu, potom však je nutné znovu na tisících dobrovolníků vakcínu otestovat.
Tak. Podle současných regulací to tak opravdu je a ta otázka, která byla předtím, byla otázka na to, jestli ty regulace není na čase změnit. Já bych se to přimlouval, ale samozřejmě je to třeba velmi pečlivě prostudovat a k tomu musí říct své vakcinologové a lékaři. Ale já bych proto viděl velmi silné argumenty.
Pane profesore, jak vidíme a viděli jsme celou dobu kriticky, když vláda přistupovala pozdě k nějakým opatřením, tak jak přistupujete k těm obrovským zpožděním dodávek těch vakcín současných? Co to všechno může způsobit?
Já bych ještě chtěl říct, že opravdu nevidím, nebo není mi úplně příjemný kritizovat vládu, protože a ministry jednotlivé, protože vím, jak strašlivě těžký sisyfovský úkol mají, jak je to extrémně náročné. A zrovna na ministerstvu zdravotnictví vím, že se opravdu jako snaží a pracují ve dne v noci. Takže to je první připomínka. Obtížně se kritizují lidé, kteří opravdu už několik měsíců nespí. Druhá věc je, že, a to zase jim musím dát kredit, že ten problém je celoevropský, že vlastně vakcinujeme pomalu, mnohem pomalej, než bychom si přáli, ale ne o mnoho pomalej, o trochu teda jo, ale ne o mnoho pomalej, než třeba Německo nebo další členské státy Evropské unie. Ten problém v tuhle chvíli je opravdu nedostatek vakcín. Máme pořád ještě leden a máme vlastně několik týdnů od schválení těch vakcín a máme obrovskou celosvětovou poptávku po miliardách očkovacích látek a máme současně technologický problém, který jsme nikdy předtím neřešili. Máme poprvé RNA vakcínu. Čili není divu, že v prvních týdnech můžou dodávky vypadnout. Čili chápu, že všichni, včetně mě, jsou nervózní, ale tohle to se asi dalo čekávat.
Můžu ale do toho vstoupit. Proč Evropská unie objednávala všechny ty vakcíny s tak výrazným zpožděním proti těm zemím, které postupovaly samostatně? Prostě, když řeknu, že Evropská komise asi není biznes špička, tak to bude platit, že?
Možná jo, na tohle nejsem odborník a tady mám jenom opravdu informace jako většina ostatních posluchačů. Pokud vím, tak oni to, že tam jsou dva problémy. Oni to objednávali naopak jako hodně brzo, už v létě. V době, kdy jsme nevěděli, jaké vakcíny budou opravdu schváleny, jak budou které účinné. Čili objednali všechny. A neobjednali dost od těch vakcín Pfizer a Moderna, které za prvé byly dražší a za druhé byly vlastně vypadaly nejriskantněji. Ty se nakonec ukázaly jako nejlepší a potom se asi stala chyba, že někdy v tom prosinci jich nedoobjednali dost, ale to říkám jako vnější pozorovatel a tam možná někdo do toho vidí lépe než já. Musím říct, že na druhou stranu je třeba ocenit, že ta Evropská unie možná není nejlepší biznesmen, ale je velmi solidární. My dostáváme v poměru k počtu obyvatel stejná množství vakcín jako Němci, kteří mimochodem tu vakcínu vyrábějí. Takže tady bych řekl, že to je zase třeba ocenit, že opravdu dostáváme tolik jako naši mnohem bohatší, významnější partneři v EU. A já si ani nechci domyslet, jak bychom dopadli, kdybychom si to objednávali sami.
Nedomýšlejte. Profesor Jan Konvalinka, biochemik a prorektor Univerzity Karlovy, je mým dnešním hostem. Ta AstraZeneca, od které si stále hodně slibujeme a jak už jsem řekla, která má být schválena zítra, podle informací Českého rozhlasu dodá v únoru přes 170 tisíc vakcín, do půlky března přes 250 000. Ale nejsou to všechno, když to řeknu hovorově, ne, kapky v moři, ne ani tak hovorově, kapky v moři.
Je to méně, než to vypadalo podle plánu, které jsem viděl na konci prosince. Doufám, že se to zrychlí. Zase budou tam technologické problémy a pokud vím, AstraZeneca, což je britská firma, je velký tlak britské vlády, aby většinu své produkce směřovala na britský trh, což je zase pochopitelné. Británie už není členem Evropské unie, takže tady tu solidaritu už s náma jako ani formálně mít nemusí. Evropská unie jako velký zákazník zase naopak tlačí, aby AstraZeneca splnila svoje sliby, čili ten politický
boj probíhá. A na to AstraZeneca, mimochodem, ústy svého ředitele říká, Británie to objednala o 3 měsíce dřív.
To už, ano.
Ne, to jen připomínám. Zkrátka, ty dodávky, které tady jsou a zjevně ještě pár měsíců budou, neodpovídají našemu vlastnímu vakcinačnímu plánu, který už vy jste sám nazval, že je málo ambiciozní. Jinými slovy, všechno tohleto v kupě se musí nutně odrazit nejen na délce, s jakou budeme s covidem bojovat, ale také na množství pozitivních, léčených a dokonce i zemřelých. Dá se nějak odhadnout, jak třeba v příštích 3 měsících se budou ta globální čísla za Česko vyvíjet?
Já jsem pořád optimista. Já si myslím, že budou postupně klesat, protože ta promořenost opravdu stoupá a bude se zlepšovat počasí. Teď nás čekají opravdu 6 kritických týdnů. Pak bych doufal a čekal a předpokládám, že se ta situace bude zlepšovat. Ale máte pravdu, ten problém s vakcínou je velmi vážný a je třeba hledat nová řešení, jak tu vakcinaci urychlit.
A teď je jenom poslední otázka na téma vakcinace, totiž dovnitř Česka, protože zatím je v Česku zjevně i kvůli nedostatku vakcín, o kterém jsme mluvili, využito přes 200 tisíc dávek, jak jsem se dočetla, ale podíl těch prioritních skupin, té 80+, je zatím mezi těmi všemi očkovanými prostě strašně malý, něco kolem 12,5%. Vy tomu rozumíte?
Ne, přiznám se, že tomu nerozumím a to jsou čísla, která vlastně ani neznám a nechce se mi příliš komentovat. Bude tam, z toho, co říkáte, to vypadá jako chyba strategie, ale neumím to komentovat blíž.
No ve strategii je totiž, že se budou očkovat i lidé 80+ prioritně. To je jenom výsledek je jiný, než byla ta strategie. Takže, dotazy posluchačů. Milan Vavřínek se ptá, jestli se dá nějak vysvětlit to, co se mu stalo, že totiž po měsíci, kdy byl pozitivní, neměl žádné protilátky, jak se zjistilo. Můžou se protilátky vyčerpat za tak krátkou dobu, jako je měsíc?
Ano, u řady pacientů se ukazuje, že ty protilátky se někdy ani vůbec nevytvoří, někdy velmi brzo vyprchají. Naštěstí je velmi slušná šance, že ten pán má buněčnou imunitu, která ho může i tak chránit.
A ta se tímto testem nezjistí?
Tímto testem nezjistí, zdala by se zjistit, ale je to náročnější a dražší test.
Miloš Kadlec z Mladé Boleslavy se ptá, když se zkoumá farmakokinetika léči, sleduje se i to, co přesně vede k vedlejším účinkům vakcín?
Ano, to se studuje, samozřejmě to je velmi důležitá otázka a velmi pečlivě se studuje. Skoro vždycky je to imunitní odpověď na některou ze složek těch vakcín. V dnešní době to takřka nikdy nějaká toxická součást, která by v té vakcíně byla, to už je za námi, ale imunitní odpověď buď na tu obálku, ve které dopravujeme tu vakcínu, což může být buď adenovirus, anebo ty nanočástice, a nebo nějakou přídomnou látku.
Sleduje vás pan Kadlec na Facebooku a tak ví, jak se stavíte k názorům, které už jsme tady komentovali o těch 30% zemřelých, ale na druhou stranu připomíná, že se vynechává zase velké množství úmrtí, které je způsobeno tím, že se na pacienty s jinými nemocemi nedostane kvůli přetížení nemocnic nebo proto, že se k lékaři bojí jít. Co vy na to?
Tohle je vážná otázka, děkuji za ní, to je hodně důležité, že o tom můžeme mluvit. Tohle je efekt, který určitě nastává a hlavně nastane v budoucnu, ale my tady hovoříme opravdu o vlnách úmrtí, které proběhly ve dvou vlnách na konci října a na konci prosince ještě probíhají. Během několika týdnů nám umřelo několik tisíc, jak jsme říkali, už asi 15 tisíc lidí. A to nemůže být způsobeno zanedbanou péčí. Protože bychom se museli ptát, proč ta zanedbaná péče nezabíjela lidi začátkem září, anebo koncem listopadu. A proč se zabíjela právě v těchto několika málo týdnech. Čili tohleto ta nadúmrtí v roku 2020 a která teď probíháme, určitě nevysvětlí. Na druhou stranu, během tohoto roku bohužel se dá očekávat, že budou přibývat onkologická onemocnění a další choroby, možná psychická onemocnění, která jsou tím lockdownem způsobená, ale to je jiná věc.
Pan Truhlík cituje, v přirozeně vznikla otázka z ní, za jak dlouho se po vakcinaci vytváří imunita a kde by bylo možné se přesvědčit, že jsme proti COVID-19 imunní a neocitli se mezi těmi 5% smolařů, kteří se dostatečnou imunitu nevytvořili.
Testování na vakcíny probíhá od léta loňského roku, čili nemáme dost času, abychom to mohli říkat opravdu jaksi odpovědně. Podle těch výsledků té buněčné i protilátkové imunity, jaký vidíme u těch očkovaných, máme zatím velmi optimistickou představu, že to určitě rok vydrží a já patřím mezi ty optimističtější, kteří si myslí, že to budou do konce léta. Přesvědčit se o tom můžeme testování protilátek a ideálně testováním té buněčné imunity, ale jak jsem řekl, není to úplně rutinní, triviální test.
David Skopal, moje otázka zní, zda může člověku, kterého proběhlo očkování adenovirovou vakcínou, infikovat adenovirem použitým ve vakcíně jako nosič jiného neočkovaného člověka?
Odpověď je, že ne. Adenovirus je skvělý nosič, ale naštěstí to není replikující virus, čili ten adenovirus není infekční a nemůže nikoho jiného nakazit.
Profesor Jan Konvalinka, biochemik, prorektor Univerzity Karlovy, byl mým pravidelným hostem. Děkujeme za všechny mailové dotazy, které nám píšete na plus.koronavirus@rozhlas.cz i za přání. Zdraví, my vám přejeme to též a panu profesorovi děkuji, že přišel.
Děkuji za pozvání a těším se na příště.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.